Ny loteny vaovao tafiakatra amin'ny dingana famaranana ny barian Madagasikara amin'izao lalaon'ny nosy faraikambifolo izao tafiakatra hiatrika ny lalao famaranana ihany koa ny ekipa malagasy amin'ny taranja vole na ny lehilahy izany na ny vehivavy. Maro ny fepetra ho raisina sy fandaminana vaovao atao ahafahana miatrika ny famaranana ny lalaon'ny nosy ampilaminana amin'ny alahady izao. Efa misy kosa ny tompona andraikitra nandraisana fepetra tamin'ny savorovoro niteraka famoizana ain'olona tamin'ny fanokafana tamin'ny zoma teo. Mbola misy vahaolana ho an'ny famatsian-drano any atsimon'ny nosy araka ny vokam-pikaroana momba ny tahirin-drano any toerana izay navoaka androany. Any ivelany moa dia nitrangana itrano goavana tany Johannesburg alina ka olona efatra ambempolo farafakely no namoinainy vokatra izany. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny RDP ary manasanao mpanajana anaraka ny antsipirim-baovao eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena moa ny amin'ny fiomanantsika amin'ny famaranana amin'ny alahady ho avy izao dia tsara aloha ny mahafantatra fa efa mandeha ny fanadidiana ary efa misy ireo tompona andraikitra nandraisana fepetra tamin'ny reny savorovoro mitarika faharatrana sy fahafatesana nandritra ny lanonana mpanokafana ny lalaon'ny nosy teny Mahamasina tamin'ny zoma hariva ireny hoy ny komandy ny zandarimaria am-pirenena ny jeneraly Andry Rakotondrazaka androany. Nakana lesona ireny zava-nitranga ireny izy ka efa misy ireo fepetra manokana noraisina ho fisoroana ny fiverenany tranga toy ireny. Hoentitra noho izany mpitandro filaminana amin'ny fametrahana ireo sakana samihafa manodidina ny kianja ny bare. Isy ireo karazana tike maro loko ka ny fitondran'ireo mpijery izany no hamaritana ny vavahady idirany. Misy ihany koa ny lamina ho an'ireo mponina mipetraka na miasena manodidina ny Mahamasina. Manazava ny komandy ny zandarimaria am-pirenena ny jeneraly Andry Rakotondrazaka.
Ny fepetra manokana ny raisina dia ny manodidina ny Mahamasina zany a zay olona tokony hiditra ao amin'le lalao ia le hijery an'le famaranana na le zavatra tao ihany a ny miditra fefahasiana sakana zany na baragy a mba afantarana hoe reto le olona hiditra ato anatin'ny kianja Mahamasina. Baragy filtrant a tsy manakana ny olona ivezivezy fa afantarana hoe raha ohatra ka mipetraka eo izy a de afaka mivezivezy amin'ny toeram-piasany eo fa ny olona miditra aty Mahamasina de efa kanalizena koa zany a amin'ireo vavady isan-karazany a zay fidirana. Araka izay mahafepetra manokana azy zay mantsy a dia tsy maintsy misy zany ny fampitombony satria hatrany amin'ny faritra ivelan'ny Mahamasina zany a no misy an'le barazy a zay mba hahafahana mifidin'ny olona miditra aty Mahamasina.
Mikasika indrindra izay lalaon'ny nosy izay moa dia araka nambara tanaty lohatenim-baovao teo dia tafiakatra amin'ny dingana famaranana ny baren'ny Madagasikara amin'izao lalaon'ny nosy farakambifolo izao. Resiny tamin'ny saefatra norory zareo komoriana raha ny lalao nataony folakandro teo izay mandresy amin'ry zareo morisiana sy ny reunione amin'ny lalao izay mbola anatiny amin'izao fotoana izao no ifanandrina amin'ny ekipa malagasy amin'ny lalao famaranana. Ny sabotsy tolakandro izao moa tsehivina ny lalao famaranana sy ny fiadina ny larana fahatelo amin'ny taranja baolina kitra ao anatin'izao lalaon'ny nosy izao. Teo amin'ny taranja vole ihany koa dia samy tafiakatra amin'ny lalao famaranana avokoa ny ekipa lasy vavy ho antsika malagasy. Raha ny lalao manasadalana izay nataony tolakandro teo manko teo amin'ny lehilahy dia resintsika tamin'ny seta telo no tsy misy ry zareo Seychellois ka ny reunione indray no ifanandrina malagasy amin'ny lalao famaranana. Teo amin'ny vehivavy kosa indray dia resy malagasy tamin'ny seta telo no roa ary zareo morisiana lalao izay tena nampitaintaina tokoa kanefa moa izao tafavoaka mpandresy izao ny malagasy. Ny Seychelloise indray zany no ifanandrina amin'ny ekipantsika vehivavy amin'ny lalao famaranana amin'ny volley izay tanterana amin'ny alahady izao. Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika lesoka amin'ny fandrosoan'ny famokarana eny ambanivohitra eto amintsika ny tsy fampin'ny mpanaparitaka ny teknika sy ny ahitao ara-pambolena ho an'ny tantsaha. Mpanaparitaka ahitao iray no misahana tantsaha efatra arivo eto Madagasikara raha toa ka iray ho an'ny tantsaha dimanjato no fenitra hoy ny teo anivon'ny banky iraisam-pirenena. Ahafahana manarina izany ary dia miara-miasa amin'ny fanaparitahana ny ahitao mpamokarana sy ny filankevitra ara-pambolena ny ministera fambolena sy fiompiana sy ny farmina ny teknôlôjia for afrikana ny FTA no soniavina androany tena nosy ny fifanarahana mikendry ny anetsehana ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny fampidirana fomba vaovao amin'ny taraka jimirindra nanasoany ny fifanarahana ny ministra Ramilson Arifidy sy Ramatoa ary lalara andriantseno izay filohan'ny filankevi-pitantanan'ny FTA tetikasa iara-miombonantoka amin'ny fandarana sadefy izay eo ambany fehin'ny ministera ny fambolena tanjona ny ahafahan'ny sehatry ny famokarana ara-pambolena misitraka ny fanombanana akaiky izay ataon'ny FTA amin'ny fampiasana ny aitao fanapariana amin'ny nomerika sy ny fambolena lovain-jafy nanomboka tamin'ny taona 2020 ny FTA no efa nanaparitaka sy nampiatra ny teknolojia ampandrosoana ny any ambanivohitra ilaina ny manakaiky ny tantsaha-pamokatra amin'ny alalan'ny fampiasana ny aitao ara-kajomirindra mba hanatsarana hatrany ny famokarana hoy ny ministra Ramilson Arifidy
anisan'ny fanohitra lehibe hoentina mampitombo ny taha-pamokarana na ny rendement ary mampitombo ny vokatra-pamokarana na ny production ny fahaiza manao ny tantsaha ka mba fahatsika manome azy an'izay sy manohana azy amin'izay mampitombo fampitombona amin'ny fahaiza manao zay akoatra ny hanam-pamokarana zany a sy ny foto-drafitrasa fa meno ireo dia tsy maintsy ataotsika zay ahazony an'izay fahaiza manao zay noho izany a fanapakekezana ny an'izany servisy mikasika ny fanapariana sy ny fampalalana ny teknika mpamokarana ny aitao a zany a no tena fototry sy zao fiara-miasa zao ny tanjona de ny ampitombo ny taha-pamokarana ahafahany tantsaha mampitombo ny vokatra ho azy ary ny vokatra ho amidiny a de mba tsaratsika ny fampitantena ara-tsakafo zay veloran'ny fahasivina mipetraky ny filoham-pirenena moa ary atsika tsy mijanona amin'io fa fitampianara-tsakafo fa nitandrona zao a dia ny manondrana vokatra ara-tsakafo
fa akoatra izay dia zana isitraka ny fiara-miasa amin'ny FTA ity avokoa ny eran'ny Madagasikara hoetrany ministra Ramilson Arifidy
zao moa efa misy fiara-miasa amin'ny RPL eo amin'ny sehatry ny samihafa amin'ny asan'ny ministera fa verina hoe mety hitatra amin'ireo compagnie telefonika hafa mba izantsika hoe andrakotra Madagasikara zay toerana misy connexion sy réseau rehetra dia fantatsika fa efa manana telefonina daholo zao ny tantsaha dia atao amin'izay zavatra tena hoe mora ny application na mora koa le zavatra aparika any mba isy fiantraikany any amin'ny
fa ao anatin'ny tontolon'ny fampandrosoana trany dia mbola misy vaaolana ho an'ny famatsian-drano ho an'ny tapany atsimonynosy saingy mbola mila fikaroana maharitra sy andaniana volabe izany fantatra izany androany nandritra ny fampahafantarana sy ny ady hevitra mikasika ny vokam-pikaroana momba ny tahirin-drano misy any atsimo izay natao teny alarobia naseho tamin'ny alalan'ny saritany misa raika amby 30 nalaina avy tamin'ny zanabolana izany tahirin-drano izany nanao ny fikaroana sy namokatra ny saritany ny orinasa MGC Madagascar Geo Consulting ary nanoana tamin'ny fikaroana kosa ny UNICEF nampanao ny fikaroana ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana Andriamatoa Marcel Ravelojaona talentetika sao amin'ny MGC
ny vokatra pikaroana natao an de vokam-pikaroana mety afaka ampiasaina ho outil gouvernemental ny orinany ho an'ny fisina indostria vaovao ny orinany na lehibe na kely ahafahana mamokatra sy maneho hevitra fanametrahana ny vokam-pikaroana ny orinany kelikely amin'ireo vokam-pikaroana ireo afaka mametraka sika hoe aiza ny nouvelle ville no apetraka manao ny izay nouvelle ville izay aiza no depotoire torture no apetraka mba tsisinny asidra siny sisa mikorina ny ambanin'ny tany andoto ny rano zay hosotrotsika tsara le étude tamin'ny 2021-2022 ny fikarany MGC one co-test izay nahitana an'le hoe toana pesticida BDB ambony be ny rano any ambanin'ny tany dia notoizana tamin'ity étude voka-pikaroana ity indray a ho an'ny faritra atsimo ilay voka-pikaroana voakatsika dia voka-pikaroana maneho ny probabilité izany hoe ny mety ofisinina tsy mety ofisinina rano étude statistika lavabe izy io a izay étude statistika nampiasaina tamin'ny cartographie 4000 280 zay ny sans forage nisy tany amin'ny tsimo hatramin'izay. Raha iny ny solution ho an'ny tsimo a, efa ela izy ny resolu solution ponctuelle tsy afaka hialana nefa n'iny satria mivahoaka mila rano. Fa aniorinany zany efa misy pistana solution proposena nandritry ny teo hoe misy solution durable ahafahana ny aniorinany mihena ny taoana salinité a, miverina ny biby sy ny zava-maniry a, miverina mitombo ny cycle de l'eau, verina mandeha ihany. Raha nyentsika teo le solution a recharge artificielle na eau souterraine fahafahana manao an'izay tsy maintsy mbola misy étude hydrogéologique zay nipiresainy resantsika teo, étude na bassin hydrogéologique tsy maintsy atao. Kanefa ny alohan'izay tsy maintsy nandalo tamin'ity rontsika zay vao mandalo amin'izay indray ny orina.
Anoizantsika izay vaovao izay dia tsy mbola tafiditra ho isan'ny fahazaran'ny malagasy amin'ny fomba fisakafoanana ny fihinanana trondro satria raha manodidina ny 20 kilao isan'olona isan-taona izany maneran-tany dia tsy misy afa-tsy 7 kilao isan'olona isan-taona izany ho antsika malagasy. Efa niakatra io taio noho ireo ezaka maro efa natao toy ny fanomezana fampitaovana ireo mpanjono madinika, ny fampiroboroboana ny fiompiana tanimbary sy anaty dobo, eo koa ny tetikasa fiamora izay mikendry ny fivarotana karazan-trondro toy ny gogo, soisoy ary ny maloky amin'ny vidiny 7,000 ny kilao. Vita sony tena ministeran'ny jono ampandrin'omby ary androany ny fiaramiasa eo ministera sy ny somapesa amin'ny fanatanterana izay tetikasa fiamora izay. Ny ministry ny jono sy ny toekarena manga matanty pobera.
Ny zavatra izay mbola ilana ny lay fanentanana amintsika rehetrarehetra dia mba hahafahantsika zany mampiditra ao anatin'ny fahazaran'ny olona, fahazaran'ny malagasy izany fihinanana trondro zany, zany hoe tafiditra anatin'ny habitude alimentaire antsika zany a ilay fihinanana trondro. Zay nahatonga antsika nanao an'ity programa fiamora ty izay isorana ho an'ireo partenaire antsika rehetrarehetra izay hahafahantsika mivarotra trondro a 4,000 ny kilao. Zava-dehibe ary zavatra mbola tsy nisy zany ho antsika teto mba hahafahana zany a mizaran'izany amin'ny sarabebebahoaka mba tsy hijanona hoe sakafo ny olona manankatao ihany ilay trondro, satria raha tadidintsika ny vidin'ny tilapia amin'izao fotoana izao manodidina ny 2,000,000 indraindray ara 5,000,000 amin'ireny grande surface ireny, hany ka lasa aliment de luxe ilay trondro. Dia eo zany tsika tsy maintsy mitady vahaolana ny amin'ny afahantsika zany a mba azahoana ny sarababebahoaka samy ho afaka hihinana an'izany a trondro zany avokoa, afahantsika miatrika an'izany a tsy fanjarin-tsakafo zany. Ny vaovao tsara zay omenantsika dia ny tahany proteina izay ao anatin'ny trondro dia 7-10 mihoatra ny tahany proteina izay ao anatina hena. Ny trondro ihany koa dia tsy mampahavoan'ny gouta. Ny trondro ihany koa dia voalaza fa mety amin'ny sokajiny taona rehetrarehetra, na ny ankizy indrindra fa ny tanora na ny be antitra.
Zay ny amin'ny fanjifana trondro, fa raha ny fanjifana amin'ny ankapobeny kosa manara-maso akaiky ny vidin'ny entana ilay nimponina andavanandro ny anivo ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Mijery mandrakariva ny antony mety mahatonga ny fiakaran'ny vidin'ny entana ary mitady hatrany vahaolana sy ny fomba rehetra isoroana izay mety ho fiakaran'ny vidin'ny entana ilaina andavanandro izay. Namory ireo mpandraharaha-mpanafatra sy mpamongady ny entana ilaina andavanandro noho izany afaka omaly ny teo anivo ministeran'ny varotra sy ny fanjifana notarihan'ny italeny ny fiarovana ny mpanjifa ny arana tamin'ny italian'ny varotra anatiny sy ny DRSSena ny fitaliavaparitry ny varotriny sy ny fanjifana eto Analamanga. Noresahana tao anatin'ny fivoriana ny firafitry ny vidin'ny entana eo anivon'ny mpanafatra izany sy ny mpamongady, ny momba ireo tahirin'ny entana ary ny vinan'ny entana farana ato anatin'ny 3 volana ho avy. Noresahana manokana ihany koa ny antony tsy mamparisika ireo mpandraharaha anafatra vary na siramamy hatramin'ny lafarinina ka mahatonga ny tsy fampian'ny famatsiana eto an-toerana ary mitarika any amin'ny fiakaran'ny vidin'ireo vokatra ireo. Tapakary araka izany fa tena ilaina ny fandraisana fepetra aingana isoroana ny mety ho fiakaran'ny vidin'ny entana be loatra amin'ny volana ambony. Eo amin'ny tontolon'ny sosialy dia nanolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro miisa 8 ho an'ny fokontany an-dranovelona ny orinasa Star tamin'ny alalan'ny ozinina Sema Ovive eny an-toerana. Voalaza fa hatramin'izay dia ny jiro amin'ireo trano manamorona ny arabe no nanazava ny lalana. Ankehitriny kosa vao manomboka amin'ny lentika masoandro dia efa mirehitra avokoa ireo jiro eny an-dalambe ireo ary tsy maty izany raha tsy efa hiposaka indray ny masoandro. Nanampin'ny Star tamin'ny fitadiavana ny toerana mety indrindra na metrahanareo andrinjiro ni tupana dekta tom ni fukutani anjanvel afani retra msiteka izani azavana izani mazavavukunu izani amzofton zao ni lalana manamurna sinfidirana manamurna nfidirana sinfivuana tanana anjanvel ramatusi enura njiambula manan tele nfifandese na omnistar
amezana rakomba ofisialy ny lampadaire miaraka amin'ny lampe solaire misy avalo ho amin'ny tanana an'Andranofely tanana izay efa erantsika malala fa misy ihany koa ny ozina mpamokatra ny rano na eau de source ny orinasa Star ama mpiray fotodrindrina no antony voalohany namezana an'ireto jiro ireto ho amin'ny tanana an'Andranofely ahafahana ihany koa manampy ny toerana eto sy ireo mponina eto toerana manamafy bebe kokoa rany ao amin'ny resaka fandriam-pahalemana satria dia mazava manomboka izao manomboka eto amin'ny fidirany tanana an'Andranofely ka hatrany amin'ny fifoahany tanana an'Andranofely izay mbola tsy nahitana jiro tao anatin'izay taona maro nifanisy izay dia anisan'ny fiaraha-miasa izay tanterahana akaiky miaraka amin'zareo moa ity fanomezana jiro ity ary tsy mbola tapitra amin'nyity fanomezana anio ity ny fanampinany mpiarabelona eto an'Andranofely amin'ity taona 350 ity
tsy aivina fa efa 350 taona izao no nisin'ny orinasa CMAO Vive an'Andranofely ary tamin'ny alalany no nahafahan'ny Star nandray anjara tamin'ny fanampiana ny mpiarabela teny an-toerana amin'ny alalan'ny fandarana CRCE an'ny orinasa tsy nihazavana ihany no sitrahany mponina avy amin'izao fotodrafitrasa izao fa ho vaovaha ihany koa ny olany tsy fandriam-pahalemana noho ny aizina rehefa hariva ny andro sy amin'ny alina ihany koa teo aloha raha nambarany sy fokontany eo an-Andranofely andriamatoa Teofila Ferdinand
Tawadipe wana ipuni ya tandavila ni pazo lampadera Zwa sete ya bulu ndinda lu yom Bisa kawi Pagipali mana lu Kima na pisa kisi ya sakiya mazawa Tanana Unaraksani Kamne muka Bisa kawi Kana Kuntara nipi na Bisa ni kutsi Luma ni Mabam ni Baibati Bisa mana pisa Zwa sete Kulambara kambati Jandu pandalo Mboya zira Mande Mijuna mazawa Nyandala sakiya mazawa Tanana Mijan di zawa Jadi kalau ni dia belum mengira seorang orang itu star saja, macam apa mana pihaknya na manmiji kita dalam.
Hitsany eo amin'ny lafiny sosialy ihany isika any amin'ny faritra mahavita mamono tomponomby avetrany amin'izao fotoana izao ireo dalom-pangalatr'omby any amin'ny distrika ny Toly ary faharoa aorian'ny fanafihana ataon'izy ireo mirongatra indray moa tato ato izay ny asan'izy olahy mifangaro alatr'omby any an-toerana omby anjatony indray no efa lasandalo tany amina kômina maromaro tao amin'ity distrika ity raha ny fitarainana voarain'ny fikambanana anaka Toly ary Malaivanty avy amin'ny mponina any amin'ireo kômina ireo tsy mitsatry ny miantso ny fanjaka kana fohibe mba andray fepetra manoloana izay tsy fandriam-pahalemana izay moa ny fikambanana anaka Toly ary Malaivanty amin'ny alalan'ny filohan'ny Ratovinaina Francisco di tsitsika
tsy mandro fahalemana misy ireo dahalo zay mangalatra omby amin'ny kominy Soahazo indrindraindrindra amin'ny kominy Analamisampy kominy Milenaky ary kominy Antsanisia kominy Miary tsy vitany hoe mangalatra omby fotsiny fa mamono ny tomponomby ary maro ireo tomponomby zay maty ary efa eo amin'ny sato zao ny omby nalay zareo tamin'ity volana ity ary ny omby zay enty zareo de tsy latsaka ary tsy miverina fa lasany de very de ho koa moa nisy nahafatesana koa ireo dahalo ohatra zao vovetivety tao ambovondragnahary tarikatsaky dahalo nisy maty zay zany ny zavatra misy any amin'ny Toly ary faharoa ary maro ny fitarainana tonga aty aminay amin'ny fikambanana Toly ary Malaivanty amaro koa ny fangatahana hoe inona ny tokony atao fitadiavana hevitra de zay mahatonga anay a miteny eto mangataka amin'ny fanjakana fohibe mba hijery manokana bebe koa ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny faritsy ny Toly ary faharoa ary mangataka koa izahay mba hampitombo ny isan'ireo mpitandro filaminana amin'ny faritsy ny Toly ary faharoa ary mba hanome fitaovana mba fanzareo manatanteraka antsaka sy andavany ny asa fampandrina ny fahalemana amin'ny faritsy ny Toly ary faharoa eo ny alatr'omby eo ny anoanana eo ny alatra isan-karazana ka zay tompoko no anaovanay antso avo eto aminareo zay mpitandro filaminana indrindraindrindra ianareo zay mpiahy mivantana ny fampandrina ny fahalemana
toy izao ny vaovao ny ivelany Ni changana itano kuava na tofu ntanana ni Johannesburg ala tano lebe iray misiri na efa tundri atu ula efa tambempul farafakelni numati fugatsan ankizi ni fitu tamreo ni sula telo mbefa pula fanarata sinabidiri na hospital kaisan zani irosie mputa fugatusietu kanatera kafiretan efa vofea nipa mnjivina ni afarambula mtuin fikiaruana atau anatunu tano ya rambunio tumbula fante tamazavalu na tunganluza sangitumbana na ufugatini afu nilabzi izani efa msuka Jamuni fana dedina. Misotra nao ny ny vavoteto amin'ny RTP tamin'izao alina izao veloma tompoko.